FC København er stadig store favoritter til DM-guldet?
Ja.
Nej, ikke store favoritter, men vi er stadig favoritter.
København, København, der er klang af fest og glæde i dit navn. Se de slanke tårne haver sig med sky, som en hilsen viden om fra kongens by. Du bliver stor, København.
Du har tændt for Absalons Radio, din ugentlige podcast om alt, hvad der rører sig i og omkring FC København. Vi optager som altid tirsdag, og en af fordelene med det er, at pulsen lige når at falde lidt til ro, inden vi tænder for mikrofonerne. Det har der særligt været brug for i denne omgang, efter vi i søndags måtte tage tomhændet hjem fra parken efter en sløj præstation i derbyet. Vi starter dagens udsendelse med at finde ud af, hvad der gik galt, men så gider vi heller ikke at bruge mere energi på det opgør. I stedet vil vi bruge tiden og energien på de to kommende kampe mod FC Nordsjælland, og i den forbindelse skal vi have fundet en løsning på, hvordan vi får spillet guld og pokal sikkert i havn. Velkommen til. Mit navn er David Bertelsen, og med mig her i studiet har jeg fået besøg af Emil og Jens. Goddag, de her.
Goddag.
Goddag.
Emil, du har tidligere gæstet studiet, så du slipper for den obligatoriske præsentationsrunde. Men Jens, det er din første gang her i Absalons Radio. Og så alligevel ikke helt, for du var med. Du har været med et par gange før over telefon. Allerede eller senest i sidste uge, hvor du gav mig og lytterne et fint referat fra generalforsamlingen. Men det er første gang her i studiet. Og så slipper du altså ikke. Jeg skal lige høre lidt om dig. Hvem er du, og hvorfor blev du lige FC København?
Jens er 26 år gammel, og det blev FC København på grund af min far. Så jeg er simpelthen vokset op med det, og så havde lige i dag jeg tænkte på, hvornår jeg den første kamp, jeg kunne huske, som jeg var inde at se. Og det var i 2003 mod AGF, 4-1 herinde i parken, efter at Hjalte han havde kørt Brøndby rundt i det sidste minut. Så det er mit første sådan minde med FC København. Det var ned på familietribunen, som lå på B-tribunen, tror jeg, dengang. Mm-hmm. Man fik sådan en lille flot medalje til børnene. De kunne tage med hjem, og siden da, så har det bare været FCK.
Der var du solgt.
Ja.
Det var også inden, jeg kan godt huske den dag. Det var en solskinsdag, og det var bare en fuldstændig fremragende dag, som de jo så ofte sagde, de her mesterskabsfester. Lad os kaste os hovedkuls ud i det. Vi skal jo til det 1-0 nederlaget herinde i søndags. Brøndby kom til parken uden opbakning på lægterne med et dybt splittet bagland og det største hjemmebanenederlag i næsten 20 år i bagagen, men alligevel formåede de at løbe med alle tre point. Før vi ser nærmere på, hvad der gik galt inde på banen, så lad os lige dvæle lidt ved den kulisse, som en masse mennesker har knoklet for at få stablet på benene op til opgøret. Faste lyttere har nok bemærket, at vi den senere tid har opfordret til at donere penge til Tifokassen, fordi der var noget stort i vente. Nu fik vi så at se, hvad i hvert fald nogle af pengene er gået til. En gigantisk Tifo på alle fire tribuner, bakket op af Cabo på midten af plænen, der fik hele stadion til at synge i takt. Ikke noget lysshow, ikke noget tsunami, bare 35.000, der skrålede i kor. Jeg tænker udenbart, at det må være en af de højeste lydtoppe, vores gamle nationalstadion har lagt vægge til. Personligt synes jeg, at det var helt fænomenalt, men jeg kan også konstatere, at der er folk med en anden holdning derude, der mener, at der gik lidt for meget topstyring i det. Hvad Emil, dagens panel, du kan få lov til at lægge ud, Emil. Hvad synes du om Tifo og optakten?
Jamen altså, jeg står jo over på nederse, og der er en del, der ligesom mig er lidt oppe i alderen, og jeg er 40 år, og også nogle, der er lidt ældre, og nogle af dem er måske lidt knævende og sådan noget, så jeg tror måske, at der er en lille modvilje imod, og der er sådan en ung gut, der render rundt og fortæller en, hvad man skal gøre.
Ja.
Det kan jeg da notere mig også på de sociale medier i hvert fald.
Præcis.
Umiddelbart så var stemningen så god, og der var kommet så mange fadøl ind under vesten, så jeg synes, at jeg redde sgu meget godt med på bølgen på det tidspunkt. Ikke? Jeg synes egentlig, at det var godt det var fedt for stemningen. Jeg kunne godt mærke på et tidspunkt, der var så meget, at han skulle padle lidt dernede, fordi der skete ikke rigtig noget, spillerne kom ikke rigtig ind. Så der er han måske ikke lige, det ved jeg ikke, typen, der egner sig til det. Men da det gik på sit højeste, så synes jeg, det var fedt.
Det, jeg hørte dig sige, det er, at det er ikke noget, du ønsker at se til hver hjemmekamp herinde, men en sjælden gang imellem til nogle særlige occasions, der giver det mening.
Jeg synes lige i går, da parken var fyldt, og alle havde hvidt på, der gav det meget god mening.
Hvad siger du, Jens? Hvordan var din oplevelse, Anne?
Jeg synes, det var drønfedt. Jeg står nede på nede B, og dem, jeg står med, vi stod lige og tog lige et sekund, uden at synge med, og lige kigge rundt på, især på nederse og øverse. Ja. Jeg synes, det så fuldstændig vanvittigt ud. Jeg synes virkelig, virkelig, det var fedt.
Ja. Så du var... Ja.
Ja, undskyld, jeg vil så også sige, at vi er nogen, der har oplevet folk som René Diff og DJ Alligator inde på plænen tidligere, så ja. Altså, vi er sådan hærdet på sjælen, så der skal altså noget til at chokere os. Så det er også derfor, det kommer lidt bag på mig, den der måske lidt krasse kritik og sådan en enkelt hændelse.
Ja, modtaget. Altså, jeg har da også lidt sådan, altså, hvis man vil opnå den her fuldstændig elektriske stemning, så tror jeg altså også bare, at det er nødvendigt med en anden form for noget topstyring, og det er, ja, om man kan lide det eller ej. Og så skal der selvfølgelig lyde en kæmpe stor tak til alle dem, der har doneret og gjort TIFO'en mulig. Ikke mindst tak til TIFO-gruppen for et fantastisk stykke arbejde. Jeg ved, at de har mere på tapetet, og at TIFO'en i søndags var en af de rigtig dyre slagsen. Så hvis du vil støtte op om TIFO-gruppens fantastiske arbejde, husk, det er frivillig arbejdskraft, og har du lidt penge, du kunne være, så støt TIFO-gruppen med et bidrag på MobilePay 710-300. Hver en krone gør en forskel. MobilePay 710-300. Nu går den ikke længere. Begivenhederne på banen, drenge. Vi skal forsøge at gøre det nogenlunde kort. Hvis man vil have en mere dybdegående analyse af kampens begivenheder, så vil jeg henvise til Fanradioens seneste afsnit, som gør et aldeles glimrende stykke arbejde på den front. Ja, vi starter vel egentlig kampen glimrende. Da der er spillet 10 minutter, der får jeg i hvert fald sagt til min sidemand nede på sektionen, at altså, hvis vi fortsætter sådan her, så bliver det en ordentlig losing til de blå og gule i dag. Var det også den fornemmelse, du stod med derinde, Jens, efter 10-15 minutter?
Ja, altså det var det, og vi skrev også sammen kort inden kampen.
Ja.
Hvor jeg skrev, at solen skinner, og jeg er overhovedet ikke nervøs. Altså, det er meget lang tid siden, jeg har været så lidt nervøs foran et før derby. Og da kampen går i gang, så har jeg det helt fint. Altså, jeg står virkelig og hygger mig, og der er øl og god stemning. Og spillet, det kører, og vi står og taler om, det er helt vanvittigt, hvordan vi kan spille dem så meget ned til at starte med. Jeg tror aldrig, jeg har set et hold stå så dybt, altså i et derby. Så jeg havde en rigtig god første halvleg, men jeg kunne godt mærke, at kampen blev fløjt til pause. Uha, der blev jeg en lille smule nervøs for, hvis det fortsætter ikke så lang tid til, så begynder vi at blive frustreret, og så kan det godt vende.
Hvad siger du, Emil?
Jeg vil sige, altså, når man ikke har den der nervøsitet før derby, så synes jeg faktisk, så bør man blive nervøs.
Så bør man, ja, klart, jeg følger dig.
Så jeg kunne mærke, at der var et eller andet, ja, i luften, ikke? Og vi har jo set det før, det her i parken med, at tingene æbber lidt ud, når man kan se, at vi ikke kan spille os igennem, og så vi fik vores første skud på mål efter halvdelen af første halvleg, der var gået der, ikke? Før vi havde det første skud inden for rammen. Så altså der var noget, der tydede på, at det ikke nødvendigvis skulle blive så nemt, som visse havde forudset.
Det er som om, du er lidt inde på det, eller I begge to inde på det i virkeligheden, at jo længere tid der går, uden vi kommer til de her store chancer, desto mere frustreret bliver vi, og desto flere dårlige beslutninger begynder vi at tage med bolden. Samtidig får Brøndby troen på, at de kan faktisk godt få et resultat mere indfra. Og så får det bare den her selvforstærkende effekt. Og det, de så står massivt dernede og parkerer bussen, hvilket vi endnu en gang viser, at vi har ekstremt svært ved at håndtere. Det skal vi have fundet en løsning på i dag. Jeg synes, der er 2-3 interessante problemstillinger at tage fat på ovenpå søndagens præstation, som på hver sin måde udstiller nogle af vores problemer. Dels så er der nogle perioder i kampen, hvor vi gør det alt for kompliceret for os selv i fase 1. Dels er der hele problematikken omkring de manglende løsninger i slutningen af kampen, da Brøndby bare stod opereret, med andre ord manglen på en plan B. Og lidt i samme boldgade, vores problemer, når vi står over for det her tremandsforsvar. Men lad os starte med det her fase 1-problem. Efter vores gode åbning med hurtig kombinationsspil og flere farlige situationer omkring deres felt, så er der altså et par episoder i første halvleg, hvor jeg synes, vi gør det. Altså, vi forsøger at holde på bolden ned i bagerste gled og spille småspil. Det var helt sikkert et forsøg på at lukke Brøndby lidt længere frem på banen og skabe noget plads på midten af banen. Så jeg forstår udmærket resonemanget bag, men jeg kan godt stille mig lidt tvivlende over for, om vi har kvaliteterne til det nede i de bagerste glider sådan på det pasningsmæssige. Men hvad siger I? Altså, bør man måske overveje, om vi skal have en mere boldsikker spiller ind i det centrale forsvar i fremtiden? Eller hvordan er det?
Altså, jeg synes jo gerne, at det måtte være sådan, at man kan variere sit opspil, så det ikke er bakkerne, der kommer fra hver eneste gang, heller ikke midterforsvarende. Og det er jo tydeligt, at vi ikke har spillere som Bøjlesen eller Sanka, som rent faktisk er best pals med bolden.
Præcis.
Altså, så umiddelbart, så tænker man jo, at det er noget, som modstanderen godt ved og har lagt deres presspil an på, at jo, altså Lund og Vavro må godt få bolden derinde i det centrale forsvar, ikke? Fordi Vavro, han er farlig, når han laver de her diagonaler, men så skal han lidt ud til siden først, før det giver mening. Og jeg synes egentlig, at Jelert, han laver nogle gode træk, når han får bolden frem i banen, og ligesom kommer ud af den der første bølge, som Brøndby kommer med. Men det er klart, at når Brøndby står med så mange, så kompakt en blok defensivt, så nytter det jo helt med at spille med lange bolde, og så videre. Og det er jo heller ikke Næstrups, hvad skal man sige, taktik, eller FCK's DNA, om man vil, og bare losse den frem. Ja. Så det har virket tidligere, med det her spil ud fra bagkæden.
vender lige tilbage til Næstrup og hans taktiske dispositioner. Hvad siger du, Jens? Kan du følge mig i, at vi godt kunne bruge en lidt mere boldspillende centerforsvar, eller er det en noget, der hører fortiden til?
Ja, vi kan altid bruge bedre spillere, men lige går, der synes jeg faktisk ikke, at det var så slemt med opspillet, fordi når man sådan lige ser den hurtigt igennem igen, så har vi tit bolden omkring midten. Brøndby står en del længere nede. Det er ikke fordi, at midterforsvarerne eller baksene, de sådan er ikke problemer med at kunne spille den rundt. Det er mere det spil, der ligger lige rundt om. Så jeg synes egentlig ikke, at I lige går, der var et problem med at køre rundt.
Ja, min pointe er egentlig også, altså vi har utrolig let ved at komme op på deres banehalvdel i 90% af kampen, men der er enkelte perioder, hvor vi så forsøger at få lukket dem lidt fremad. Og det er der, hvor vi så prøver at stå og spille lidt fandango ud foran eget felt. Og jeg kan godt se ideen med det, som sagt. Altså jeg tænker, at når vi møder modstandere, der står ekstremt lavt, så er det nok ikke nogen helt dum idé at i perioder at prøve at holde lidt på bolden dernede for at få lukket modstanderne frem. Men det kræver, som sagt, som jeg ser det, måske, at vi har lidt bedre boldspillere. Jeg er helt enig i, at det ikke var et generelt problem i forhold til Brøndby-kampen. Ja, hvis det blev forstået sådan, så var det ikke sådan, det skulle stås.
Jeg synes også, at for nylig, der var vi jo ude på Vestegnen og spille mod Brøndby i en kamp, hvor vi bliver presset virkelig hårdt, altså fra start, hvor man kan se, at spillerne er halvrystet og laver dumme afleveringer ud af sidelinjer osv. osv. Altså, det er jo slet ikke den situation, vi er i her forleden. Så altså det var ikke det der høje pres fra Brøndby, så jeg synes egentlig, det er okay, at vi forsøger at spille os frem af banen.
En anden debat, som har fulgt rigtig meget på de sociale medier de sidste par dage. Pøblen råber og skriger desperat efter en plan B, når tingene ikke lige kører, som vi eksempelvis så det i søndags. Emil, hører du blandt til de frustrerede, der mener, at vi er alt for enstrengede i vores offensiv?
Ja, det er jo den måde, det ser ud på. Det gør det da. Det er helt klart. Jeg tror nu ikke, at det ikke er noget Næs er opmærksom på. Jeg er sikker på, at han både har en plan B og en plan C, og jeg ved ikke hvad. Det er måske ikke bare fremstår ikke så tydeligt, fordi at det er spillere, som er ved at være godt brugt nu. Vores bænk ser måske heller ikke så bred ud, som den gjorde for et stykke tid siden. Så det er klart, at mulighederne begrænser sig jo efterhånden. Ja, der er ikke den der konkurrence om pladserne længere, og friskheden er forsvundet fra nogle af de her stamspillere, som jo også spillede for halvanden måned siden, altså ja. hvor alle var nede på knæ for Næstrup, og alt var lysegrønt, ikke? Så vi skal huske, vi skal ikke lang tid tilbage, før de samme spillere altså præsterede.
Altså plan B, jeg tror, den plan B, som jeg fornemmer, i hvert fald mine kammerater, hvad jeg lige sådan kan læse rundt på nettet, de gerne vil have, det er, at man gerne vil kunne lave sådan lidt mere duelspil. Men hvis man kigger på vores trup, i hvert fald dem, som der kan spille lige nu, så har vi ikke særlig store spillere. De er ret små, de fleste. Jeg tror også, at Næstrup, han har nævnt det en enkelt gang. Og det gør jo bare, at den plan B, som folk gerne vil have, den, altså, det kan ikke lade sig gøre, simpelthen lige nu i hvert fald.
Det er ikke, fordi jeg sidder her og absolut skal finde en syndebuk, men jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig debat, det her. Hvor er det er gået galt? Er det bare uheld i forhold til skader? Er det PT, der har fejlet i vinduet? Eller hvor står I henne i den debat?
Altså man kan jo godt ærge sig over, at vi har nogle offensive spillere, der vi talt om masser af gange til hudløshed, altså som slet ikke har slået til, så det falder jo til dels tilbage på PC. Selvfølgelig gør det, men vi har jo alle nogle spillere, Rooney og Jordan Larson har vi så fået ind. Og det er jo to spillere, som kan gøre det uventede. De spillere, som har en brøkdel, måske ganske vist, af det, som Darami kan. Men og det er jo også i den slags spillere med de her spidskompetencer og den her kreativitet, som kan på en eller anden måde ryste en kamp op, og spillere, som kan komme ind fra bænken, og måske lukrere lidt på trætte ben hos modstanderen, og så videre. Så jeg savner lidt, at folk som Rooney og ja, Jordan Larsson er så begyndt på det, men at de kommer i spil og viser deres værd.
Flere friske kræfter, hører du også lidt sige, ikke? Jeg tror personligt, vi kunne løse rigtig mange af vores problemer med en stor, stærk takkemand op foran. En corner-type, som vi kan sparke en lang bold op på i periodekampen, det havde været guld hver søndags. Og der savner jeg altså lidt, at vi havde sikret et alternativ til corner her i vinterpausen. Man kunne måske godt have forudset, at med rette havde frygtet, at det kunne have gået, som det gik. Og det tænker jeg så, det må være absolut første prioritet til sommer. Er der andre, der er enige i, der skal hente en stor, stærk nier ind til sommer?
Jeg ved ikke, om det behøver at være en stor, stærk. Jo, en stor spiller vil jeg meget gerne have. Men jeg vil gerne have en, som der kan tage nogle slåskamp ind i boksen også, sådan så vi, når vi spiller mod de her hold, der stiller sig ned, og vi har jo set det mange gange i den her sæson allerede, at når de står nede, at vi kan have nogen, der kan være inde på pletten og sparke bolden ind. Jeg synes for eksempel mod Horsens ude, der talte Næstrup også bagefter om, at Larsen han tog lidt den her rolle med at ligge derinde og tage nogle af de her sådan slåskampe, der er. Så jeg ved ikke, om Nikstrup ser, at en type som John Larsen også kan gøre det, men vi skal i hvert fald have en, der kan ligge derinde og tage nogle af de her slåskampe.
Hvad siger du, Emil? Hvis du skulle sådan prototypen på en nier, hvis man kigger sådan lidt fremad næste sæson og på den lange bane, hvad for en type vil du gerne have op?
Det er jo, hvad skal man sige, en type som Cornelius, og det er jo super ærgerligt, fordi man kan jo se, det, når der ikke er sådan en type deroppe, så forplanter det sig også til andre spillere. Det er jo, jeg har lidt ondt af sådan en som Haraldsson, der i virkeligheden altså ikke bør ligge deroppe på den der nier, en lille fyr, som altså de store forsvarsspillere slikker sig om munden i øjeblikket, når de står over for ham, det kan jeg da godt forstå. Han skal jo ikke ligge der, så min drøm er da at få en, det bliver så næppe desværre, Cornelius i god fysisk forfatning, men hans type, som kan ligge derop og så kan Haraldsson komme lidt længere bagfra og ja, presse hårdt på modstanderne, men selvfølgelig også ligge og samle de der bolde op, der måtte falde ned. Ikke,
ikke fordi jeg ikke er enig med dig, men kunne man ikke godt argumentere for, at Haraldsson egentlig har udfyldt den her rolle til altså rigtig, rigtig fornuftigt?
Jo, absolut. Absolut. Altså så godt, som han nu kan. Og det er jo også først indtil for nylig, at den her kritik er blevet vagt, ikke?
Men du kunne ikke forestille dig, at vi ser det på den længere bane, den her lille væver, falske nier, og vi så det jo også med Pep Biel. Det er jo ikke sådan fuldstændig fremmed for os. Men det er ikke din kop te?
Jo, det kan det godt være. Jeg synes bare, det er ekstremt vigtigt, at der er en variation, altså så vores hold bliver sværere at læse for modstanderen.
Klart. Har du nogle kommentarer til nieren der?
Ja, altså, den første kamp mod Brøndby den her sæson, der vinder vi 4-1. Der spiller Biel, og han scorer tre dåser. Mm-hmm. Og der ligger han som nier. Og der ligger han nemlig og gør de ting, som jeg synes, at vi mangler en lille smule. Han laver tre tap-ins med hovedet og højre og venstre. Mm. Så jeg savner mere den her spiller, som der også kan tage de her slagsmål til de her bolde, der falder ned. Og det er det, jeg synes, der er det vigtigste.
Men det, du kan jo ikke få begge dele, tænker jeg. Du skal vel vælge mellem. Du kan vel ikke få en Pep. Kan du det?
Jamen det synes jeg jo lidt, man kunne, fordi han spillede som en falsk nier, men viste også til sidst, inden han blev solgt, at han godt kunne ligge derinde og tabe nogle af de her ind. Men jeg vil også gerne have
de lette mål, og stod de rigtige steder, og målnæssen.
Jeg synes også, det er dobbelt ærgerligt, at vi så har en type som Haraldsson på front, og så bliver der ikke spillet på hans kvaliteter, kan man sige, en kamp som i går, med alle de her indlæg, der flyver til højre og til venstre. Ikke? Altså, ja. Det er sådan en slags, jeg ved ikke, fantomsmerter, kan man sige om det. Altså, folk tror stadig, at Cornelius ligger derinde, og efter dem, der er røget et ben, ikke, og en arm, så kan man stadig mærke dem.
Corner, han er stadig derinde på en eller anden måde, i hovederne i hvert fald andre. Ja. Men hvad havde løsningen så været? Fordi jeg er meget enig i det der med, at vi bare stråler så lange bolde ind i feltet de sidste 20 minutter, og man tænker, der er ikke nogen, hvem skal de ligge til? Vi vinder heller ikke nogen, de bliver aldrig farlige.
Ja, det er klart, det er jo det nemmere at gøre som bak. Det er jo bare at slå den ind, i stedet for at prøve at udfordre derude. Eller,
jeg synes også, at Rami begynder at gøre det.
Ja, men altså, der skal jo også nogle overlap til, og det er jo altså virkelig noget, som har været vores stærke side i de forgangne tider, ikke? I FCK. Det har vi virkelig set meget af. Ja. Men det var der jo ikke rigtig noget af, og de her cutbacks, som det hedder på godt dansk, og ja, altså ned og udfordre ved baglinjen og så videre.
Utrolig sjældent, at det lykkes at komme til baglinjen.
Utrolig sjældent, det er klart. Det bliver selvfølgelig også sværere, når de står med den der femmandskæde dernede. Ikke? Men,
lad os komme ind på elefanten i rummet, det her tremandsforsvar. Altså vi har massive problemer mod hold, der stiller med tre forsvarsspillere. I søndags kunne vi have spillet til juleaften uden at score, på trods af en boldbesiddelse, der sagde 70% i vores forfør. Men det var jo desværre ikke bare en enes fejl. Det gik heller ikke godt i Aarhus. For nyligt 0-0-kampen, hvor vi også kom op mod tre centerbacks, så har ekstremt svært ved at skabe chancer. Det samme gjorde sig gældende i dobbeltopgørende mod første divisionsholdet Vejle, hvor vi stort set heller ingenting producerer. Spørgsmålet til 1 million kroner. Hvad er løsningen, når vi står over for 1-3-5-mandsforsvar?
Jens, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, fordi det er et problem, vi har haft i rigtig lang tid nu, og jeg har ingen idé om, hvordan man skal gøre det. Altså mod Horsens, der kan man sige, at de stillede sig også rimelig ned, især i første halvleg, men også i anden halvleg. Og der vinder vi jo mod dem ved ligesom også presse dem helt ned og komme med nogle skud udefra, og lidt heldig afretning og få et mål, og så presser vi os på bagefter. Jeg tror, at når vi stiller os ned mod, når der er et hold, der stiller sig ned på den måde, og i øvrigt også her i søndags, mod Brøndby, der er det vigtigt, at vi scorer til at starte med, eller scorer forholdsvis hurtigt, fordi så løser vi det problem sådan rimelig godt. Men jeg ved ikke, når kampen, når de spiller 70 minutter, og vi ikke har lavet en eneste chance, så ved jeg heller ikke, hvad man skal gøre.
Har du ikke. Det kunne være, så sad du nok heller ikke her, så var du måske ansat i en anden stilling. Hvad siger du, Emil? Har du den forkromede overblik og løsning på svaret på, hvad pokker gør vi, når de stiller med parkerer hele bussen dernede?
Den presbold, du sender der. Kunne man kalde det?
Ja, det kunne man godt kalde det, jo.
Altså, men det er også lidt tilbage til de her bak-fløj overlap og samspillet derude, og hvorfor jeg egentlig gerne vil se folk som Rooney og Larsson, fordi det bliver bare så enormt indimensionelt med Darami, hvor modstanderen kan fokusere deres defensive spil på vores venstre side derude, ikke? Og bakke op, som vi så Brøndby gjorde her senest på Darami. Det var det Tjempe og Radosevic måske fra midtbanen, der kom ud hele tiden, ikke? Og han fik jo slet ikke den der form for tid på bolden, som vi så i Parken mod Viborg her senest, hvor der er en mand ude, og så er det bare et vip over ham, og så er der en motorvej ned til baglinjen. Altså, det er jo ikke i nærheden af at se noget som det mod Brøndby. Så ja, bedre samspil mellem bakkerne og fløjene, og så nogle mere kreative spillere. Giv dem chancen på fløjen, så det bliver mindre indimensionelt.
Fornuftigt, den køber jeg. Jeg har også overvejet, at man måske skulle overveje Falk og rykke ham lidt længere frem på banen. Eller jeg ved i hvert fald ikke helt, hvad jeg synes om ham på den sekser position, som det ser ud lige nu. Og så savner jeg måske også en lille smule mere bevægelighed uden bold. Altså, jeg mangler flere løb. Jeg synes, det ser en lille smule statisk ud nogle gange, når vi har bolden. Folk står bare og for indimensionelt. Vi giver bolden til Darami. Lav noget. Så kan man i mindste tage nogle løb ind i feltet for ham. Ja. Og så tilbage til dermed. Jeg tror også, at en stor, stærk nier vil, om ikke andet i hvert fald, kunne vinde nogle af de her bolde, vi så smider ind i de her kampe, hvor vi ikke kan spille os igennem.
Noget andet, vi lige bliver nødt til at komme ind på, er den fysiske tilstand i truppen.
Vi ser simpelthen igen trætte ud. Jeg er personligt rigtig bange for, at vi har brugt alt for mange kræfter på at lukke det her hul op til Nordsjælland. Vi har brændt alt krudtet af før målstregen, så at sige. Alternativet havde været at skifte mere i startopstillingen fra kamp til kamp, men havde man så også haft de flotte resultater, og havde vi ligget nummer 1 lige nu, det er jo langt fra sikkert. Hvad tænker I? Altså, du køber præmissen i hvert fald, Emil, om vi ser slidt ud. Hvad med dig, Jens? Synes du også, vi ser slidt ud?
Ja, jeg synes, vi ser slidt ud. Jeg synes, problemet er, at dem, der ser mest slidt ud, er nogle af dem, der er nødt til at spille, simpelthen. Så vi har bredde på den måde, vi godt kan skifte kanterne, vi kan godt køre rundt lidt på baksene, men dem, der ser trætte ud, det er nogle af dem, som vi gerne vil beholde. Man synes også, man kan se det med Lucas Lea, løber også rundt og ikke er helt så hissig, som han var i starten af foråret.
Så skulle vi have roteret mere undervejs?
Det synes jeg jo. Altså, vi skulle på den måde, at de her spillere, som jeg allerede har nævnt, jeg synes, de skal have chancen. Jeg er ikke ude på træningsanlægget, så jeg ved ikke, hvad der foregår derude, og jeg ser dem ikke dagligt, så jeg skal jo ikke sidde her og kloge mig på den måde, men umiddelbart, som fra fans synspunkt, så synes jeg, der er nogle folk, der fortjener en chance nu, fordi at vi begynder at løbe tør for gode idéer. Altså, sådan ligesom Klaarsson, det er jo, nogle gange kan det i hvert fald være lidt svært at definere hans rolle, fordi han er jo altså en enormt rutineret spiller, som er god til at finde de der steder på banen, hvor han kan gøre ondt på modstanderen. Og hans løb, kunne man se, det var virkelig træt i anden halvleg. Altså, han så så træt ud, Klaarsson. Og det er jo super ærgerligt, at vi ikke har noget, hvad skal man sige, umiddelbart alternativ at sætte ind på den position. Så det er selvfølgelig bekymrende. Fordi ja. den her træthed, den sætter sig også i det mentale, som så går videre til, at der kommer til at være lavvand i det kreative, og der er brug for kreativitet, hvis vi skal åbne sådan et forsvar. Og det er der i øjeblikket.
Personligt så kan jeg godt forstå, at man gik roligt fra start af. Det synes jeg netop, at man blev nødt til. Men jeg synes måske, at Nistrup har været en lille smule for konservativ den seneste måneds tid, hvor vi er begyndt at se rigtig slidt ud. Der havde jeg gerne set, ligesom du, Emil, at han havde turde bringe måske lidt flere friske kræfter. Jeg er enig med dig, Jens, jeg kan godt se, at det kan være svært at tage nogle af de vigtigste spillere ud. Det er dem, der ser mest træt ud, det er nogle af de vigtigste spillere. Men jeg synes bare, at de begynder at se, så de har faldet så meget i niveau, at jeg tror, jeg vil vælge
backuppen, hvis topniveau måske ikke er lige så højt som førstevalget, men som til gengæld klaverer 110%. Det tror jeg, vi får mere ud af i den situation, vi står i netop nu.
Her til sidst, lad os lige vende et par enkeltmandspræstationer. Lad os starte med nogle af de ændringer, Nistrup foretog i løbet af kampen. Christian Sørensen kommer ind for Peter Ankersen efter 65 minutter. Christian Sørensens kvalitet kommer vel ikke rigtig i spil i sådan en kamp her, så handlede den udskiftning i virkeligheden mere om at få Jælert over i højre side, hvor han kommer bedre til sin ret, eller hvordan så I på den udskiftning?
Jeg synes jo, den skulle have været foretaget, han har sagt, før kampen startede. Jeg synes, det er super synd, at Jælert ikke spiller på sin foretrukne position. Så det bliver sådan en dobbelt ting, at Ankersen partout skal spille, fordi ja, indrømmet. Han har spillet et par gode kampe, det har han. Men, men så vokser træerne altså heller ikke mere ind i himlen. Og jeg synes, at Christian Sørensen, han bør spille den venstre bak, og så bør Jelert få sin foretrukne position over på højre side.
Du køber ikke Nistrups point om, at Jelert, han er lige så god på venstre bak som højre bak, kan jeg næsten fornemme?
Det gør jeg ikke helt, nej.
Hvad siger du, Jens? Hvordan havde du løst den bak-kabale der?
Jamen, jeg er helt enig. Jeg vil også gerne have Jelert over på den højre dør fra starten af, og jeg blev så irriteret, da jeg så, at han skal spille derover igen, og det er ikke noget med Ankersen at gøre eller noget som helst. Det er simpelthen bare, fordi jeg synes, han er bedst på højre bak. Og altså, så stor niveauforskel synes jeg heller ikke, der er på Christian Sørensen og Peter Ankersen, eller hvis det var Kevin Dijkstad, der spillede der. Så jeg forstår slet ikke, hvorfor man ikke smed ham over på højre bak.
Jeg tror måske, det kan handle lidt om den defensive struktur på holdet, som jeg synes, der er en tendens til, ser lidt mere stabil ud med Ankersen. Ankersen ved altid, sikkert fordi han har spillet i klubben i så mange år, han ved alt. Han placerer sig stort set altid det rette sted. Så kan vi hurtigt blive enige om, at hans indlæg, de giver ham, mig og mange andre rigtig mange grå hår. Men vi ser også målet faktisk, Christian Sørensen, der slipper sin markering. Ikke fordi, at igen, vi skal ikke finde en syndebuk, men jeg tror, at en af årsagerne var, at vi har set en lille smule mere stabile ud rent defensivt med Ankersen på holdet, som jeg ser det. En meget træt Haugon erstattes af Rooney i det 84. minut. Det har fyldt ret meget på de sociale medier. Folk forstår simpelthen ikke, hvorfor Nistrup han venter så længe. Deler I frustrationen?
Jeg synes jo, at der hænger et kæmpestort spørgsmålstegn over sådan en som Rooney, som jo fik enormt meget spilletid for, hvad var det, et års tid siden, eller deromkring. Og siden er han sådan forsvundet lidt, og han kommer ind i ny og næ, men ja, jeg har meget svært ved at finde en forklaring på, hvorfor, hvad der er sket med ham.
Ham, der holder ham ude i startopstillingen lige nu, Diogo Gonçalves. Han scorede i torsdags, så fik han chancen igen fra start mod Brøndby. Jeg synes personligt ikke rigtigt, man kunne se, at han har scoret i torsdags. Han ligner en mand, der ikke rigtig tror på det. Tøvende, ubeslutsom, ofte dårlige beslutninger med bolden. Hvad siger I? Er jeg for hård ved vores nye portugiser?
Han har sådan lidt, får lidt indtrykket af, at han godt kunne blive en prølknappe på en eller anden måde, fordi han har måske en tendens til ikke at skyde brystet så meget frem, og det er svært nogle gange, synes jeg, at se de der spidskompetencer, som jeg egentlig synes, man skal have, især når man ligger på den position, som han har. Jeg tænker, at han må kunne et eller andet, siden han har spillet så mange førsteholdskampe i en klub som Benfica, men bortset fra, at han er en habil teknisk fodboldspiller og har alle de sådan basic ting på plads, så har jeg til gode at se noget, der retfærdiggør indkøbet af ham.
Ja, jeg kan rigtig godt lide. Jeg kan rigtig godt lide ham, og jeg tror på, at han nok skal komme, uden at have det. Altså, jeg aner ikke noget om han bliver god eller dårlig, men jeg har bare en mavefornemmelse af, at han skal nok blive god, og jeg synes, noget af det, man så, det var, da vi spillede mod Nordsjælland ude i pokal, hvor han laver en rigtig intelligent aflevering ned i dybden. Jeg tror måske, uden at vide det, at det er et problem for ham, det her med, at, og det tror jeg, der er mange, der har sagt før, der kommer fra udlandet, at Superligaen er ret fysisk hård, og man går til den, og der er ikke så meget plads at spille på. Og jeg tror måske også, han lige skal have lidt tid til at vende sig til det.
Lige præcis det, der sad jeg også og tænkte over, da jeg sad og gentog kampen i går. Det er som om, at han er vant til at komme. Han bliver lidt overrasket over, hvor hårdt de går til, og hvor hurtigt de er der. Jeg ved ikke, hvordan tempoet er i portugisisk fodbold, men der er, man skal ikke underkende Superligaen og den tennisniveau, der er her. Andre kommentarer til derbyet? Vi lægger derbyet bag os og taler aldrig mere om den kamp. Nu skal det stadig handle om kunstgræs og straffespark i Kiwis Corner.
Denne uges udsendelse af Aplons Radio er blevet til i samarbejde med Sektion 12-foreningen. Så her kommer lige en lille opfordring til at gå ind og melde sig ind i Sektion 12-foreningen. Som medlem af Sektion 12-foreningen støtter du først og fremmest det københavnske fagmiljø og sikrer dets videre udvikling. Men derudover så får du også altid fast rabat på busture til udekampe og på merchandise fra Sektion 12-boden. Endelig vil du også modtage invitationer til arrangementer, som kun er for medlemmer af foreningen. Et medlemskab koster kun 70 kr. Om måneden, og indmeldelse sker på s12.dk.
Det er Kiwi.
Hey Kiwi, David, Emil og Jens fra Aplon.
Hej Række.
Hej. Kiwi, jeg har lige fortalt lytterne, at det i dag skal handle om kunstgræs og straffespark. To højaktuelle emner. Skal vi starte med kunstgræs, eller hvordan?
Ja, lad os det.
For oven på pokalkampen på kunstgræsset i Farum i sidste uge, der modtog vi følgende besked fra en af vores trofaste lyttere, Ingeborg Brodersen. Kan I ikke spørge Kiwi, hvorfor det er så hårdt for knæ og led at spille på kunst kontra en god græsbane? Først og fremmest tak til Ingeborg for indspark, og jeg tror bare, jeg sender den direkte videre til dig, Kiwi.
Jamen altså, i sidste ende, jeg tror, så det kommer også an på, hvor god kvalitet kunstgræsbanen er. Altså i sidste ende kommer det an på det. Fordi de første generationer af kunstgræsbaner, de har været virkelig, virkelig dårlige for knæ, hofter og ankler og sådan noget, fordi underlaget har været så hårdere end de fleste græsbaner, så når det er, man kommer ned med al sin vægt og sådan noget, jamen, og så affjeder det ikke lige så godt, som en almindelig græsbane gør.
Der mangler simpelthen noget absorbering.
Det er præcis. Der er noget stedabsorbering, der mangler i den forbindelse. Men de nyere generationer af kunstgræsbaner tager højde for nogle af de her ting, så man ser, at det faktisk slider mindre på ledene på kroppen.
Okay, det er jo interessant.
Ja.
Jeg tænker særligt om
Og så kiggede jeg jo lige på, fordi at der er jo rigtig meget det her med, at man får flere skader af at spille på kunstgræs og sådan noget.
Mm-hmm.
Og så kiggede jeg faktisk på en undersøgelse, en videnskabelig undersøgelse, som blev publiceret for, ja, det er faktisk under 3 uger siden, den blev publiceret, hvordan vi kiggede på, hvad der tidligere har været af studier på det her emne.
Spændende.
Og det viser sig, at der er ikke flere, hverken kontaktskader, altså der, hvor spiller mod spiller, jeg har lyst til at sige Daniel Vass mod Nikolaj Bøjlesen, hvis nogen kan huske det fra efteråret. Mm. Altså den type skader, eller solo, de her solouheld, hvor det er, at spilleren selv bryder rundt og smadrer korsbånd, eller ankel, eller hvad det måtte være. Det er der faktisk ikke nogen forskel på, hvad det angår.
Okay. Kan man så heller ikke sige noget om, at der er andre typer skader, som gør sig gældende alt efter lidt grundlag?
Nej, som sådan ikke, men der er noget, som kan være med til at gøre en forskel i forhold til det. Altså fordi der er rigtig mange, som bruger de samme par fodboldstøvler, uanset om de spiller på græs eller om de spiller på kunstgræsbaner.
Uh-huh.
Og det er, der er jo forskel på de to typer underlag. Altså det siger jo sig selv, ellers synes man jo ikke bruge så mange ressourcer på rent faktisk at få nogle kunstgræsbaner.
Mm-hmm.
Men det skal nogle anderledes typer støvleknopper til, en anden form. Fordi der er den her absorbering i en almindelig græsbane, altså naturgræs, som ikke er den helt samme på kunstgræs. Så hvis man har det forkerte fodtøj, jamen, så er der selvfølgelig risiko for, at godt sagt, at støvlen hænger fast, når det er, man skal lave den her rotation, når det er, man skal lave et retningsskift. Og så er det knæet sidder fast, og så siger det, og så er der et ledbånd eller to, der ryger.
Ja, det skal vi ikke ud i, så få lige tjekket op på det derude, dem er der spiller både på det ene og det andet.
Skift, ja, skift knopperne. Man skal sørge for, at man har det rigtige fodtøj. Og det er, nu ved jeg jo godt, at i den her podcast, så er det jo primært det her med herrespillere, man snakker om, men FCK har jo planer om at lave det her et kvindehold, så derfor er det jo også især relevant også i forhold til kvinder, fordi rigtig mange fodboldstøvler er ikke designet til kvinders fødder, simpelthen. Der har man bare sagt, at vi bruger egentlig en mandesmodel, og så gør vi den en anelse smallere, i stedet for at man rent faktisk går ind og virkelig baserer fodboldstøvlerne på kvinders fødder.
Det lyder da helt skønt, altså.
Jamen, det er også derfor, at altså, der er jo det jo vælter ind på det nuværende tidspunkt med korsbåndsskader til kvindelige fodboldspillere i øjeblikket. Altså, hvis man bare kigger på Amalie Bremers Twitter-feed, så er, jeg tror, 70% af hendes Twitter-feed i øjeblikket, det er brok over diverse kvindelige stjerners korsbåndsskader op til VM snart.
Det må der jo findes en løsning på rimelig hurtigt, tænker jeg. Det kan vel ikke være så hulensvært?
Ja, men igen, så er det spørgsmål, om man har lyst til at investere i det. Det ser man jo med så mange ting, at man egentlig tager udgangspunkt i en mandekrop, i stedet for at man også differentierer mellem mænd og kvinder.
Uh-huh, uh-huh.
Det er jo ikke kun i fodboldverdenen, det er også sådan noget som sikkerhed i en bil. Altså sikkerhedsseler, de er designet til mænd, de er ikke designet til kvinder.
Ja, jamen, der skal sikkert være et eller andet økonomisk incitament for, at der bliver rykket på det, men jeg tænker bare, med den kæmpe opblomstring, der er i kvindefodbold lige nu, så burde der også være en form for økonomisk incitament for at kaste ud den. Det kunne være, at jeg har fået en ny forretningsidé her.
Yes. Men det, som der også er med sådan nogle græsbaner, det er især, hvis der er rigtig mange, som især i breddefodbold, der er rigtig mange, der bruger de her baner, og de bliver jo ikke altid lige plane og sådan noget. Der er buler i og sådan noget, så der er altid risiko for, at man lige kan træde ned i et hul, og så bryder man rundt på anklen.
Klart.
Det slipper man så for på en kunstgræsbane.
Tak for opklaringen, Kiwi. Så vil du også gerne ind på noget med nogle straffespark, ikke? Det er jo desværre ganske aktuelt med tanke på Varefros brændende forsøg herinde for liden, og så er der også noget med noget straffesparkskonkurrence, eller hvad, på torsdag. Kunne vi jo godt se ind i, eller hvad?
Der er risiko for det i hvert fald, eller mulighed for det, chancer for det, afhængig af, hvilke briller man har på. Hvis man kigger på straffespark i løbet af en kamp, så er FCK ikke særlig godt stillet. Man har ikke scoret på straffespark i kamp, siden at man solgte Pep Biel.
Okay, hvor mange forsøg er det?
Det er 4.
Okay, det er godt nok alligevel. Ja, okay.
To gange Klarsson, Vavro og så Øje Oskarsson i pokalen mod Hobro. Men det som der bliver nævnt, som der er blevet nævnt blandt andet i et interview på bold.dk, det er, at man snakker omkring det her med sparkerækkefølge.
Mm-hmm. Ja.
Og altså, alle klubber, som rent faktisk går op i det her, de laver egentlig en rækkefølge for hele truppen, fra 1 til nummer 25. Og selvfølgelig, hvis der er 25 spillere i truppen, så er det jo det. Hvor man simpelthen laver en rækkefølge, når man, du er vores første sparker, og hvis du ikke er på banen, så er det dig. Og derefter, og så fremdeles hele vejen ned.
Hele vejen ned til nummer...
Hele vejen ned igennem hele
gruppen. Tredje målmanden.
Ja, for det er ikke sikkert løgn. Og så har man det på plads, hvis der er straffespark i løbet af en kamp, og hvis man ender i en straffesparkskonkurrence, så har man også allerede rækkefølgen på plads. Så ved man, så er man forberedt på forhånd, jeg skal sparke straffespark i løbet af til den her straffesparkskonkurrence. Så er man forberedt på det, så kan man mentalt indstille sig bedre på det. Så er træneren ikke tvunget til at skulle stille sig i den her cirkel og spørge, hvem har lyst til at sparke? Fordi så er der alle dem der kigger væk og sådan noget. Der er ikke nogen, som bare går hen og siger. Det er i hvert fald sværere at skulle gå hen og tage ansvar på den måde, og så skulle sætte sig op til det. Så kan man lige så godt gøre den her proces nemmere for spillerne, fordi der er jo altid stress på, når man sparker straffespark.
Men den metode har jo så den svaghed, at den ikke tager højde for en eventuel dagsform. Der kan vel være en spiller, som af en eller anden årsag føler, lige i dag, mand, der er alt, der går galt, jeg skal ikke sparke det, altså.
Man har jo altid muligheden for at sige, prøv at høre, jeg føler den ikke i dag.
Klart.
Så. Men der er nogle ting, der skal justeres i øjeblikket. Og det er jo igen det her med, hvem er det, der er skarparteren i øjeblikket. Men det man jo ofte ser, og det er jo sådan noget, vi har snakket om, det er jo det her med, at de her positioner, hvor der er, man har rigtig mange af de her højintense løb, altså sådan noget som kanter og angriber, det er som regel også der, hvor der bliver skiftet i løbet af en kamp. Og det er som regel også på de her offensive positioner, man i langt de fleste tilfælde også har straffesparkskytte. Fordi det er angribere, der scorer oftest på straffespark.
Hører jeg dig sige, at du vil anbefale, at den næste straffesparkskytte, vi finder, han er blandt vores offensive spillere?
Det er det jo allerede. Altså, som jeg kunne forstå på det hele, så er Diogo første sparkeren.
Mm-hmm.
Så, men han blev jo pillet ud i løbet af kampen. Det var derfor, det var Varmbro, der skulle sparke.
Så lad mig spørge, skal vores forsvarsspillere længere bag køen?
Det ved jeg ikke. Altså, det er jo en vurderingssag. Altså, man kan jo sige statistisk set ja, men man ved jo aldrig, om man har en type som Roberto Carlos eller Ronald Koeman i truppen. Mm. Det trumfer lidt, hvad det er, den statistik siger.
Ja, men helt klart. Helt klart. Okay. Yes. Jamen altså, tak for tiden endnu en gang, Kiwi. Tak for opklaringen.
Ja, det var det så lidt.
Kan du have en rigtig god dag, vi snakkes ved.
Det gør vi.
Godt. Hej.
Hej.
Vi skal lige ind på det her straffespark. Dennis Vavro, han tog sig af. Kan I være lidt bekymret her i panelet om, hvordan Dennis han takler der på den helt korte bane? Jeg har sjældent set en spiller være så ødelagt efter kampen?
Nej, altså jeg er faktisk ikke så bekymret for ham, fordi jeg kunne se, at blandt andet Darami og nogle af de andre, de var nede at tage godt hånd om ham bagefter. Og jeg tror simpelthen, at han kan lide den her klub så meget, og jeg tror også, at han får en masse kærlighed for os fans. Så jeg tror, at, egentlig bare han vil vise det, og han vil det endnu mere bagefter, så jeg er ikke bekymret for ham. Det skal nok komme igennem.
Tror du, han tager straffespark på torsdag, hvis vi ryger i straffesparkskonkurrence?
Jamen, altså, hvem skal ellers tage? Altså, jeg synes heller ikke... Altså, jeg synes måske ikke, det var den værste idé at lade ham sparke det. Men det er også mest af alt fordi, at straffespark i den her sæson, den er ligesom sådan gået kold på. Jeg tror, vi har mistet valgt 3 point. I hvert fald sikre, vi har Klaseren mod Herning hjemme, uh-huh. hvor han brænder til sidst. Og så har vi Vabro, som havde givet 2 point, fordi der står den 1-1. Og så har vi Vabro mod Brøndby, og så har Klaseren så brændt et ekstra, men det var sådan midt i kampen mod Midtjylland, så det er jo ikke til at sige, hvad det er. Men vi har mistet for mange point til det, til at jeg ikke engang, altså jeg bliver ikke engang glad, når vi får det, fordi at jeg regner med, at de brænder.
Hvad siger du, Mik? Regnede du også med, at vi ville brænde, da du fik tilkendt det straffe derinde?
Det ved jeg ikke. Man ser jo nogle gange, at straffespark, det er jo sådan en anledning til at få nogle spillere i gang, som har svært ved at komme på tavlen ellers, og som vi også talte om. Så ja, Djoko, han er jo nærliggende typer for ind, selvom det er et stort pres i sådan en kamp. Jeg ved ikke, hvordan han vil takle det, men det er også derfor, jeg synes, at offensive spillere, de skal tage de straffespark.
Mm-hmm. Ja.
Det er ikke for at være bagklog, fordi der er enormt meget bagklogskab derude, når der bliver brændt et straffespark, så skulle den ene og den anden have sparket og sådan noget. Men der er bare så mange faktorer omkring et straffespark, som gør sig gældende, og det kunne lige så godt have været en anden, der brændt.
Ja, og jeg kiggede også lige, fordi jeg er simpelthen så træt af, at vi brænder de straffespark i den her sæson. Altså, jeg er helt færdig over det, så jeg kiggede lige ind på Superstats og prøvede at gå igennem nogle af de seneste Superliga-sæsoner. Der kunne jeg se her i 1920-sæsonen, der fik vi 6 straffespark skruet på alle. Pieters, Biel, Santos, Vind, offensive spillere.
Mm-hmm.
2021-sæsonen, 10 straffespark skruet på 9 af dem.
Ja.
Jonas Vind satte alle ind, og så var der en vis nummer 9, der brændte ud i Brøndby, tror jeg.
Ja,
og så i 2021, der fik vi 2022 sæson, der fik vi 2, og der var det Vind, der brændte ind og scorede en. Så vi har vel næsten også kun haft offensive spillere til at sparke det.
Rigtig, rigtig interessant. Den der statistik, den bakker jo op det, der er bred enighed om i virkeligheden hele vejen fra Kiwi over i Vejle til os herinde i Parken på Østerbro. Flere pointer?
Nej, jeg tror bare også, jeg ville have haft svært ved at skubbe Vavro væk fra bolden, hvis jeg var en væver og spinkel angriber, der gerne ville have fat i den bold. Så
han så rimelig klar og determineret på, at den skulle han nok tage sig af, den der. Vi er halvvejs igennem gruppespillet. Alle hold mødes indbyrdes i endnu et opgør, før mesterskabet er afgjort. Og så er der lige en pokalturnering, der skal afvikles samtidig, som kan betyde yderligere 2 kampe i et tæt pakket program. Nu ser vi frem mod de kommende 2 opgør mod FC Nordsjælland. Men først, så lad os lige kaste et kort tilbageblik på det første opgør i pokalturneringens semifinale, der blev spillet i sidste uge i Farum. En kamp, hvor vi fører 2-1 et kvarter før tid og har det ene ben i pokalfinalen, men alligevel ender med at tabe 3-2 på et kludemål efter hjørnespark og et straffespark begået i sidste minut. Personligt var jeg godt tilfreds, da jeg så startopstillingen. Næstrup havde åbenbart lyttet til Absalon i sidste uge og havde skiftet stort set alle friske kræfter på banen fra start. I forhold til AGF-kampen var Grabara så udgået med sygdom, blev startet af Carl Jonsson. Men derudover så startede Kevin Dix, Christian Sørensen, Isak Johannesson, Jordan Larsson og William Klem i stedet for Ankersen, Vavro, Falk, Klarsson og Darami, der alle fik så et velfortjent hvil efter, at der er blevet drevet rovdrift på dem her i den senere tid. Måske lige med undtagelse af Peter Ankersen. Hvordan slapper vi fra de mange udskiftninger? Kan I komme et par overordnede ord på vores præstation derop?
Ja, jeg synes det var en fin præstation. Jeg synes faktisk, at vi spillede sådan rigtig godt. Det var en super, super fin kamp. Kevin Dix, han spillede også rigtig godt. Det vil sige, jeg var i Farum, så det, jeg har ikke set den igen. Men fra hvor vi stod, der så det rigtig fint ud af dem, der sådan stod rundt om os, da vi kom over bagud sådan forholdsvis hurtigt. Og der talte vi om, altså hvis vi slipper herfra med en enkelt pind, så skal vi nok tage den i pakken. Så jeg synes, det var en god, velspillet kamp for tribunen i hvert fald.
Jeg sad nede på Haralds Bodega, nede på Jagtvej, det nye FCK-værtshus, kan absolut anbefales, og så kampen sammen med ligesindede. Og jeg vil sige, hvis man lige ser bort fra de første 10 minutter, hvor vi virkede helt fra snøvsen, så synes jeg faktisk også, at vi spiller, det er lige for alle at sige, en af de bedste kampe her den senere tid. Vi så sjovt nok ikke så slidt ud, som vi har gjort her på det sidste i Superligaen-magekæden. Og det fører jo til den helt hvad skal man sige, logiske tankerække, at måske skulle man overveje lidt flere friske kræfter i de næste par kampe. Emil, du har været inde på det tidligere. Hvad siger du, Jens? Skal vi overveje at spille med flere friske kræfter, både på torsdag, men for den sags skyld også på mandag?
Ja, altså hvis pointen holder med, at det er bedre for nogle af dem, som der er lidt mere friske ind, så ja. Men hvis spørgsmålet er, hvem der er bedst på dagen, altså også på niveau, så vil jeg helt klart gå fuld ind både på torsdag og mandag.
Okay.
Som tidligere nævnt, Jordan Larsson og Djoko får begge scoret. Det er vel super vigtigt for dem rent personligt også at komme på tavlen i den her kamp, tænker jeg?
Det er super vigtigt, og det er jo også det, vi ser i pokalturneringen. Der kommer de her eksperimenter, om man så må sige, det er det jo ikke, men de her spillere, som ellers ikke spiller så meget i ligaen, de får jo deres chancer der, og der bliver rystet, og posen bliver rystet, og derfor så ser man nogle kampe, som nogle gange udfolder sig på en helt anden måde, end de ville gøre i ligaen. Jeg er ikke sikker på, at den der kamp var en 3-2 til Nordsjælland, hvis det havde været i Superligaen, så det giver jo et godt indblik i, hvad der kunne være blevet i Superligaen.
Ja, det giver jo også en lille smule blod på tanden, gør det, ikke?
Jo, det synes jeg, absolut. Altså, specielt er sådan en som Larsson, han kommer på... Han kommer på tavlen. Det er da super vigtigt for ham. Så jeg håber da, at vi får mere at se til ham, i hvert fald i det kommende kamp.
Andre kommentarer til kampen op på kunstgræsset?
Ja, altså jeg synes, det var fedt at høre Nis, at han havde tænkt over, at vi skal have nogle kunststofspillere ind på banen. Man kunne også godt se, at boldomgangen var sådan forholdsvis hurtig. Og så er det jo bare super sløjt, at vi lukker to mål ind på hjørnet. Det skal man ikke, eller i hvert fald et mål og et straffespark. Mm-hmm. Det er rigtig ærgerligt, men alt i alt er jeg sådan rimelig positiv, både for på torsdag, men også til den næste kamp, at vi... Altså, jeg er glad for at se, at vi sagtens kan spille med på kunst, fordi vi godt nok blevet rundt op nogle gange.
Godt, lad os ret blikket fremad mod de kommende kampe mod Nordsjælland. Første kamp er i pokalen herinde i parken på torsdag kl. 19.30. Som fodboldhistoriker og romantiker, så elsker jeg pokalturneringen. Men i den situation, vi står i lige nu, med et ekstremt tæt guldduel og en trup, der ser ud til at være tappet for energi, så havde jeg faktisk næsten hellere været kampen torsdag aften foruden. Hvor står de her henne? Er pokalkampen mod FCN en, der bare skal overstås med færrest mulige skader og minutter i benene, eller betyder pokalfinalen noget særligt for jer? Emil?
Pokalfinalen betyder enormt meget. Synes det har været nogle af højdepunkterne i min FCK-karriere, hvis man kan kalde det.
Ja, det er nogle af de aftener eller dage, man tænker tilbage på.
Ja, absolut. Og så er der bare også det her med, at vi altså møder det samme hold på mandag, og der er den psykologiske ting, hvis vi banker dem ud af pokalen på tasken til en finale, så kommer det til at være et endnu mere såret Nordsjælland-hold, vi står overfor på mandag.
Det er jo en rigtig, rigtig interessant aspekt i hele den kamp på torsdag, at den kan også få indflydelse på guldduellen. Kører du den, Jens?
Ja, altså jeg er helt enig, og det er fuldstændig samme pointe, som jeg har tænkt over, at det er vigtigt, tror jeg, at vi får en sådan mental sejr også, og vi viser, at FCK er et godt hold, og vi skal også i den pokalfinale vise, at det er også et af målene i sæsonen, så jeg synes også, den er rigtig vigtig, og så elsker jeg også pokalfinalen. Altså, vi blev forkælet sidst, vi havde en streak i pokalfinalen med fire pokalfinaler i træk, og tre af dem, hvor vi vinder, og den er rigtig vigtig for både for klubben, men jeg synes også for fansene, at det er en fantastisk dag, så det skal vi gå all in på.
Så vil jeg gerne lige ringe op til Kasper Delinde, som altid her i Aftenens Radio, så har vi allieret os med en fan af modstanderholdet, og det er igen lykkedes at få en aftale i stand med Kasper, som vi jo også havde igennem i sidste uge. Så lad os prøve at ringe ham op og få en statusopdatering fra Farum.
Det er Kasper.
Hey Kasper, David, Emil og Jens fra Aftenen.
Hej Sam.
Det er jo ikke super længe siden, vi talte sammen sidst, Kasper. En uge siden, for at være helt præcis. Det er en spændende tid, vi befinder os i. Hvordan har humøret og nerverne det?
Altså, først og fremmest synes jeg, det er hyggeligt, at vi to snakker sammen en gang om ugen. men jeg vil sige, at jeg er stadig, altså nu sagde jeg jo, at vi måske ville ende med at tage tre kampe, og helt så galt gik det jo ikke. Men jeg er godt nok ikke sådan særlig fodboldglad for tiden. Altså, jeg synes, alt omkring så rykker sig. Sådan er, men de også er jer, ikke? Og det er jo giftigt.
Det er nemlig giftigt. 4 point i mesterskabsspillets første 5 kampe, er det blevet til?
Ja, det er noget råd. Og det er noget råd, fordi at vi... En ting er, at man kan bryde kampene ned på mange måder. Så kan man sige, ja, vi scorer et mål mere end AGF i forhold til expected goals. Men man kan sige, det hjælper os jo ikke, når realiteterne er anderledes. Så der er sådan hele den der x-skål underliggende parametersnak, man kan gå ind i. Men man kan også bare sige endnu en gang, som vi snakkede om sidste gang, vores kvalitet er bare nedadgående, og det er forrygt ringe, at vi ikke sparker de chancer ind, vi har. Jeg ved ikke, om I selv har set den chance, som Diomande brænder. Det er jo noget, som jeg ikke engang selv ville kunne praktisere i Kløvermange. Jeg havde banket den, stensikker den.
Jeg har faktisk kun hørt om den, men det lyder da... Den skal jeg hjem og se, kan jeg høre.
Det er du nødt til. Jeg tror simpelthen, hvis lad os sige, at det ender i sådan en situation, hvor at Nordsjælland mangler et point for at få Europa, eller for at få guld, eller sådan noget, så tror jeg, at den vil søde brændemærket på ham, til han dør.
Før vi kaster os over forventningerne til vores to indbyrdes opgør på henholdsvis torsdag og mandag, så vil jeg gerne lige høre dit take på kampen, der blev spillet i sidste uge. Var det en fortjent 3-2 sejr?
Ja, jeg synes, man skal ikke sådan kigge på kampen i etaper. Og jeg synes, at FCK har fået lidt meget ros for den kamp. Og det er måske på baggrund af, at I ikke har været vildt gode de sidste par kampe op til. Men selvom I egentlig kørte os rundt i flere perioder, så synes jeg ikke, I blev farlige ud over Håkon Haraldsons missede hovedstød. Uh-huh. Så jeg synes egentlig, selvom vi ikke havde kontrol, så var I ikke farlige. Indtil I så scorer det her mål, som Andreas Hansen jo er dybt involveret i. Og hvad er det? Er det i 55 minutter eller sådan noget? Eller er det lidt senere?
Nu fanger du mig. Det har jeg ikke fået noget til.
Ja, det er også. Det er tageligt. Det er tageligt. Men det er i hvert fald, det er i, lad os bare kalde det 60 minutter. Ikke? Mm-hmm. Så det vil sige, indtil 60 minutter skaber I en reel stor chance, så har I en afslutning ud fra venstre side for spids. Så det er relativt lidt, I skaber. Så jeg er egentlig tilfreds ved at være tidligt foran, utilfreds med vores eget spil på bolden, men jeg synes egentlig, vi forsvarer os godt, indtil Andreas Hansen så fucker op igen, kan man sige. Ikke? Så jeg var ikke så utilfreds i forhold til, hvordan vi forsvarede kampen. Fra I scorer, der kan man sige, der er der ingen tvivl om, at det bliver en mere åben kamp. Det er jo en stor chance, som man scorer på, Jordan Larsson. Og egentlig meget godt sat op, synes jeg egentlig også. Mm. Så der troede jeg ligesom, sæsonen var slut, og jeg var klar til at gå i seng og alle de der ting. Men så kom de jo igen, og vi kom jo igen, fordi Marcondes kom ind og gjorde en forskel i sin presence. Altså, det er jo ikke så meget i det tekniske på banen, han lykkes med, men det er meget tydeligt for os, at han trækker holdet op, og det gør os bedre.
Kan vi ikke lige, lad os lige dvæle lidt med ham. Han har set en lille smule slidt ud efter kampen. Der havde han en kæmpe ispose på foden, jeg mærkte til, og han fik også kun 45 minutter mod AGF. Er han fit for fight?
Nej, men det kommer han ikke til at være i resten af sæsonen. Så det kan godt være, at han spiller igen, men det hele er i sådan en dosering. Han løb også rundt og varmede op med i AGF-kampen, og der havde han kondisko på, så jeg tror bare, at han skal have fodboldspiller på mindst muligt, og når vi så har brug for ham, så giver vi det et skud, men det er lidt som, da I selv spillede med Kutulava inden den der knæoperation, eller som I spiller med Lund nu. Man giver den en skalle i forhold til, om det kan lade sig gøre, og så ser man, hvor mange minutter det kan blive til, og det er det lod, vi står overfor.
Udtaget. Så lige for...
Hvordan oplevede I selv? Nu er jeg nødt til at selv lige at høre. Hvordan oplevede I selv den kamp der i FCK?
Vi har lige siddet og talt om det herinde, at vi er sådan set ret enige om her i panelet, at det var en af de bedre kampe, vi har spillet på det sidste, og det bunder langt hen ad vejen i, at vi ikke så trætte ud for en gang skyld, og det skyldes nok, at vi næste for en gang skyld har valgt at ryste posen og skifte en 5-6 mand i startopstillingen. Så det sidder vi lidt og håber på, kommer til at ske igen, fordi vi ser simpelthen så slidte ud, og vi er ude i en situation nu, hvor at det virker som om, at vores reserver, at deres præstation på 110%, det er bedre end vores førsteholdsspillere, der kun kan levere 90%.
Det kan jeg godt følge mig.
Men det var da fuldstændig ret. Det var ikke, fordi vi vade i chancer, men det var bare enormt positivt at se, at vi ikke hele tiden var en lille smule efter i både tanker og handling, som jeg synes har været tendensen den sidste, ja, det ved jeg ikke, 4-6 uger tid eller noget den stil herinde.
Ja, jamen det kan...
Nå, hvor er du her? Asper? Hvad? Ja. Du skulle lige til at give mig ret i et eller andet, forsvandt du.
Ja, undskyld, beklager. det kan jeg faktisk følge dig i. Det synes jeg lyder, det er en meget færre jagt, altså betragtning. Mm.
Hvis vi lige runder kampen af derinde i torsdags, med tanke på den, hvordan gav den præstation dig en god fornemmelse i forhold til mulighederne for at spille til finalen på torsdag?
Ja, altså jeg synes jo, at hvor vi står nu, så må vi være små favoritter.
Okay.
Så jeg vil sige, at vi er sådan noget, skal vi kalde det 51-49. Mm-hmm.
Og det kan jeg godt lide, at du tager noget fra favoritfaldet på dig.
Ja, så det synes jeg egentlig, vi er små favoritter, og jeg tror egentlig, vi kan spille en ret fin kamp. Jeg var ikke så bedrøvet efter sidste kamp i Parken, der synes jeg jo egentlig langt hen ad vejen, at vi havde en halvleg hver, og nu kommer vi til Parken med en 1-0-føring, eller en 1-0-føring, kan man sige. Så jeg er egentlig sådan rimelig positiv på den front, og så er det jo to hold med formkrise, der mødes, så vi kan jo altid diskutere om, hvem der er mest i formkrise og alt det der, men jeg er ikke sådan... Jeg tror egentlig, at den specifikke kamp er jeg mere fortrøstningsfuld, end jeg er i den efterfølgende i Superligaen.
Ja, okay. Det vender jeg lige tilbage til det der. Det synes jeg lyder interessant. Men først og fremmest, du siger lige formkrise, to hold i formkrise. Hvordan har du det overhovedet med den her pokalturnering? Altså, det kan vel ende med at blive Viborgs helt store held, at de kan nøjes med at fokusere på ligaen. Havde du helst været den foruden med den øjeblikkelige situation i mente?
Nej. Altså, igen, vi har eksisteret siden 2003, ikke? Og siden 2003 har vi to pokaltitler og et mesterskab. Og vi ikke forvent med at vinde ting og sager. Så vi skal slå til hver eneste gang, og derfor har vi slet ikke den luksus, som jeg hører rigtig mange FCK'ere sige, når de snakker. Det er sådan, den der pokalturnering er sådan lidt i vejen. Og der kan jeg bare sige, med det mindset, som jeg har, så skal vi gribe ud efter det mest sandsynlige trofæ, og det er for os pokalturneringen. Og som Superligaen fører sig lige nu, så kan det også meget vel ske, at vi potentielt kan blive overhældet. Og så er det semifinaleplads, og så en potentiel finaleplads jo ikke så meget mere, der skal gøres, for vi faktisk er sikre på Europa, og det kan blive den helt store problemstilling.
Så du medgiver, at Viborg er blevet en seriøs spejler til guldet, kan jeg høre?
Jamen altså, jeg har jo fra start af sagt, at FCK-fans, der kun har ville snakke om FCK, FC Nordsjælland, har fint sin kasket. Jeg synes, de har været rigtig gode hele vejen igennem, og det viser sig nu, at de også er det, og jeg synes egentlig, de har været pisseuheldige, når man kigger på jeres indbyrdes kampe mod dem. Jeg synes faktisk, de har fortjent mere, så jeg kan sagtens pege på nogle kampe, hvor jeg synes, at Viborg burde have fået lidt mere med, end de har fået. Så ja, de ser gode ud, og jeg synes også, når man kigger på de her analyser over x-goals og x-goals imod og point og hvor stabile de er, der synes jeg også, de ser solide ud, så de er rigtig gode. Og AGF er jo også nu er det igen, det er sådan lidt en kamp, hvor alle er blevet enige om, at AGF er rigtig gode med os. Sådan ser jeg egentlig ikke kampen. Jeg ser dem som ganske udmærket, men igen, hvis man bare sporer på sine chancer, så vinder man sine kampe. Og derfor så bliver historien meget om FC Nordsjælland for tiden, at vi er dårlige, og marginalerne er imod os, og vi får også bare lidt mere mindre med, end vi skal have. Så det er sådan lidt status på nationen.
Ja, modtaget.
Hej Kasper, Emil her.
Hej Emil.
Et lille spørgsmål. Herinde i København, der har vi i øjeblikket mareridt omkring fembakkæder og så videre. Jeg tænker ikke, at I hos Nordsjælland kommer til at lade inspirere voldsomt af AGF og Brøndby og stille andet i sådan en massiv defensiv blok her på torsdag eller hvad?
Jamen, hvordan oplevede jeg? Altså, det er jo lidt tilbage til det faktisk. Jeg tror at næsten, jeg har svaret på spørgsmålet, fordi jeg synes jo egentlig, vi stod ret lavt mod jer på hjemmebane, og vi accepterede 38% boldbesiddelse, og det gjorde vi ikke med 5 mand i bagkæden, det gjorde vi med 4 mand i bagkæden, men vi stod dybt, og jeg havde svært ved at skabe chancer. Jeg har svært ved at forestille mig en meget anderledes tilgang i Parken på torsdag. Så måske glemmer man allerede lidt, hvor dybt vi stod. Men vi stod rigtig dybt mod jer sidst, og det tror jeg egentlig godt kunne ske igen. Jeg synes egentlig også, vi stod ret dybt mod jer i Parken, da vi taber 2-1. Vi vil jo godt have meter at løbe på, så jeg tror, I bliver overrasket, hvis I tror, at vi kommer meget højt. Altså, vi gør det lidt ligesom jer, ikke? Vi kommer i perioder og går enormt højt på modstanderen, og rykker mange mand frem i presset, men vi starter jo altid bolden lavt, og vi står også meget nede og venter i øjeblikket.
Okay, og lige et opfølgende spørgsmål her. Vi taler meget om, som du kan høre, om træthed og så videre herinde i FCK. Er det også en, faktor op hos jer? Eller, og hvis ikke det er det, hvad er så problemet, om jeg så må sige?
Ja. Ja, nej, men altså for mig at se, så er det sådan den der krydsning mellem manglende selvtid, som der helt tydeligt er ved at sætte sig i holdet. Manglende kvalitet i de afgørende sekvenser, og så noget stolpe ud. Jeg synes egentlig som sådan ikke, at de ser trætte ud. Jeg sidder ikke og tænker, at grunden til, at Nuama ikke scorer på sin friløber, det er fordi, at han er træt. Altså jeg tænker, at det ligger nogle andre steder. Det ligger op i hovedet på de her spillere, og det ligger absolut også nede i fødderne, kan man sige.
Lidt opfølgende spørgsmål til Emils angående, om I kunne finde på os tilpasse jer vores problemer, kan man sige. Man kan ikke komme ud i en situation, hvor I simpelthen afviger fra jeres 4-3-3-formation, vel? Det er fuldstændig utænkeligt.
Altså, jeg tror, er der spillet 60 minutter, og den står 1-1, eller før 1-0, så kan jeg sagtens se, at jeg ikke maksen går ned ved siden af. Jeg tror måske også, vi gætter, at vi har spillet måske 10 kampe i år, eller sådan noget, med 5 mand i bagkæden i perioder, hvor vi har skulle aflaste. Måske er det kun sådan noget 6-7 stykker, men det er jo sådan en ret vendt rotation, at Erik Maxen er glædet ind til at tage tryk af til sidst. Så jeg tror godt, jeg vil angribe hele præmissen, fordi jeg tror simpelthen bare, at jeg har set kampen en lille smule skævt, både på Farmpark og i parken, fordi jeg synes egentlig, det kom rimelig dybt begge gange. Så jeg tror, at vi fortsætter med at gøre det, vi har set mod jer 2 gange i streg.
Jeg tror, vi har da bare set, at vi har slet ikke skænket det en tanke, at det var jeres skyld, at kampen forløb sådan. Det var da bare fordi, at vi var enormt dygtige til at få presset jer tilbage. Jeg tror, det er der, den ligger.
Ja. Nå, og det kan jeg godt forstå, og sådan vender det også, og jeg skal jo ikke tilbagevise, eller jeg skal ikke kunne afvise, at der ikke er en sandhed i det også. Jeg tror, at de to ting er en kombination.
Mm-hmm, klart. Du er lidt inde på det her med forlænget spilletid, hvor meget I skal jagte og sådan noget. Altså, hvor meget tror du muligheden for forlænget spilletid vil spille ind på den gameplan, I kommer med på torsdag? Altså, vi nu fører med en enkelt mod slutningen af kampen. Vil I så jagte målet, eller vil I have en mere afvendende tilgang, fordi I har det fint med at gå ind forlænget spilletid?
Altså, jeg kan ikke forestille mig, at vi jagter mere end hvad der giver mening. Altså jeg tror sådan, jeg forestiller mig, at det bliver en meget, meget åben kamp for begge hold med 10 minutter igen, fordi de ikke vil forlænge spilletid. Der forestiller jeg mig, at man trækker luft ind, og så kommer der så, der sagde jo, skulle kalde det 4, 5 og 6, eller hvem det nu bliver i stedet for. Ja. Så jeg tror ikke sådan, at man vil jagte mindre tid i benene, og heldigvis kan man sige det, så møder vi jo begge to hinanden, så man bliver jo lige skidt spillet, hvis vi ender med 120 minutter. Ikke?
Jo, men igen, så tænker jeg jo straks på Viborg, for jeg er begyndt at rette opmærksomhed ret meget mod dem. Det kan da virkelig blive deres helt store held, det her.
Ja, altså, men ikke mere deres held, end at det er et rigtig godt hold, og de har selv spillet sig til det, og hvis man skal sige noget, så har de faktisk lidt for få point. Så jeg tror bare, det er det her sådan noget københavneri, eller storkøbenhavneri, eller hvad man skal kalde det, der har glemt at rette brillerne mod Jylland endnu en gang, og det tror jeg sker igen.
Det tror du har, det har du sgu nok en pointe i, altså. Der bliver markeret fra Jens herovre.
Hej Kasper, Jens her.
Hej så.
Kan I finde ud af at sparke straffespark?
Altså, de sidste 2, der har vi jo 1, der er gået ind, og 1, der ikke er gået ind. Men vi er gode til reposter, hvis vi så brænder. Men det kræver jo, at man ikke sådan bare kan samle bolden op igen. Jo. Og den problemstilling har I jo lidt for tiden, ikke?
Jo, det må man sige. Men det er da bedre statistik end vores 0-4.
Ej, det er godt, hva'?
Nej, det er ikke godt.
Jeg er nødt til at høre, fordi jeg kan jo godt lide at følge med i stort og småt. Og hvordan oplever I Elias Jægler for tiden?
Vi har jo lige siddet og haft en debat omkring det her med, at folk er jo dybt frustreret over, at han ikke får lov til at spille på sin højre bakposition. Generelt så tror jeg, at min fornemmelse er, at folk er enormt begejstrede for hans præstationer. Hvad siger I her rundt om bordet, drenge? Jeg kan lige høre. Jens, hvad synes du om Elias Jægler præstation her på det sidste?
Jeg synes han spiller rigtig godt og kommer med noget energi, som de andre backs ikke har. Jeg ved ikke, om han er nok droppet lidt i niveau i forhold til, hvad han ellers har præsteret, men det er grunden til, at jeg godt kan lide ham, det er, fordi han spiller på en anden måde, end de andre backs, vi har at gøre.
En vanvittig energi, han kommer med. Det er sindssygt rate, han tager på banen. Emil, har du en kommentar til Elias Jægler? Altså,
der skal ikke så meget til at begejstre os herinde for tiden, så bare det her. Og så har han selvfølgelig også lidt... Han har jo ekstra lang line, fordi han er egen avl. Det der er ingen tvivl om.
Jamen, jeg helt overordnet set, det er også en enormt dygtig spiller. Men jeg synes bare, at det der tårnhøje niveau, man tidligere har set, er måske en lille smule nedadgående, for at sige det mildt talt. Altså, jeg synes, at han er både involveret i jeres mål mod Brøndby, hvor er det jo ham, der ligesom ikke får spillet ordentligt af. Og jeg synes også, hvis man kigger på det mål, vi scorer på bagerste stoppe med Mads Christian Hansen, der ser han også lidt sløs ud, så det var egentlig bare, om I havde samlet op på, fordi jeg oplever helt klart, at han er i en mindre formkrise, og det er jo en skam, hvis vi skal bruge en god højre bare over tid i landsholdsregi, men egentlig var det bare sådan en observation på, om I havde set det samme.
Jeg synes, jeg har bemærket godt fejlen op i farven, den synes jeg godt, man kan tilskrive ham, det så ikke så godt ud. Jeg synes, du er lidt hård mod ham i forhold til Brøndbys mål der. Det er godt nok heller ikke den letteste aflevering, han får fra serveret der fra Rasmus Falk, synes jeg.
Nej, det er rent nok. Det skulle han måske bare kanonere til.
Ja, men det er rigtigt. Det skulle han. Der er ingen tvivl om det. Jeg tror måske, der er en tendens til, at de her unge spillere, når de får lidt for mange kampe i streg, så daler det lidt i niveau. Det synes jeg i hvert fald, der er en helt klar tendens til. Når de ikke får de her pauser engang imellem, så kommer der helt naturligt et formdyk før eller siden. Og det er måske det, vi er ude i lige nu.
Det er ikke anderledes end op i farven. Jeg kan sige, at Nagalo har da også været både bedre, end han er lige nu, og jeg synes egentlig også, at Bistrup har set bedre ud, end han har gjort i de sidste kampe.
Det er da positivt.
Jeg skal lige høre, i forhold til jeres offensiv, fordi det er jo ikke fordi, at det skorter på offensive spillere, altså udover Nuama og Makonde, så er der Fagir, Nygren, Hansen, Ascone og sådan nogle. Hvordan ser du jeres situation fremme af banen?
Jamen, altså, jeg ser det, du ser. Så jeg ser to klare førstevalg i forhold til Makonde og Nuama. Og så den sidste plads er svær. Vi har jo løst det med at spille med Diomande, som spiller den her, skal vi kalde det, en falsk kant, eller en indadgående kant, og som også tit bare bliver en opspilstation. Det har egentlig fungeret i nogen kamp, men outputtet er måske ikke helt højt nok. Men vores helt store problem er jo, at vi udlejede Oliver Antman i vinters, og det gjorde man, fordi man godt ville lave plads til næste led. Men man må bare sige, at Mads Christian Hansen, og han har ikke været god nok. Og så har vi Ibrahim Osman, som egentlig ser super spændende ud, men har rigtig meget fart i benene. Ham skal I glæde til at se, hvis I ikke har set ham endnu. Mm-hmm. Men det er som om, at det lige er et halvt niveau under på alle de andre. Det er også det samme, hvis vi spiller med Rocco Ascone. Det ligner ikke helt dem, man burde sætte ind i at afgøre et mesterskabsspil eller at komme i pokalfinaler. Nu ved jeg også, at I er en lille smule træt af, at I ikke selv har en nier. Men man kan meget tydeligt se, når vi skifter ind lige nu, at vi har problemer.
Du var lidt inde på, at du forventede to forskellige kampe, den på torsdag og sammenlignet med den på mandag. Hvordan tror du, kampbilledet vil afvige?
Jamen, jeg tror, at i parken, tror jeg, vi kommer en lille smule mere afventende. Jeg tror, man siger, fint nok FCK, vi vil hellere løbe dybt, end vi vil lade Darami løbe dybt. Så derfor så tror jeg, at vores linje bliver, lad os sige, 10 meter foran feltet. Og jeg tror, vi kommer til at se lignende igangsætninger som sidste gang i parken. Jeg tror, vi spiller med stor risici, men håber at have, lad os sige, en 6-7 mand med i opspillet, som tvinger 6-7 mand fra FCK til tilsvarende at gå frem i banen, fordi så er der nogen, som er noget at angribe på. Ja. Så det er sådan min forventning til kamp 1. Og så kan man sige, score I tidligt, så bliver det jo et helt andet kampbillede, og så bliver det åbent og frem og tilbage. Men det tror jeg sådan, vi griber kampen an. I farven, så tror jeg, at vi kommer bullerne, uanset hvad, og spiller vores chance for at blive danske mester. Og det tror jeg, han mener, han gør bedst ved at angribe. Okay. Så det er sådan min idé om, hvordan vi løser de to kampe.
Og stærkeste startopstilling også på torsdag?
Ja, det tror jeg.
Det er vildt nok. Det vil det vildt overraske mig. Nu kender jeg jo ikke jer indgående, men det kan jeg jo garantere dig for, at vi ikke gør.
Ja, altså, men igen, stærkeste opstilling er inden for den der balance af. Sidste gang endte vi med at rotere to, ikke? Og stærkeste opstilling for os, jamen, så er det jo en anden. Så måske er der en 20-årig kantspiller, der går ud, og en 21-årig kantspiller, der går ind, og de er sådan, de er måske cirka lige gode alligevel, ikke? Så jeg har meget svært ved sådan at sige, det er meget tydeligt. Hvis man Konte skal spille, og Nuama kan spille, så spiller de, og det er de bedste, vi har. Næste led efter dem, de er bare lidt mindre erfarne og lidt mindre dygtige. Og om det bliver den ene, den anden eller den tredje, jamen selvfølgelig vil det definere noget i forhold til, hvordan vi angriber. Men jeg tror som sådan ikke, at det vil gøre særlig meget ved niveauet. Og det er jo både vores held og ulempe, kan man sige, at så kan det se ud på mange forskellige måder. Det kan være sådan, den taktiske variation på dagen vil definere, hvem der så spiller. Men jeg kan sagtens se både Lasso spille en kant, og jeg kan se Diomande spille en kant, og om det er den ene eller den anden, det er sgu rimelig tæt, synes jeg.
Til allersidst, nu ved jeg ikke, om de andre har et spørgsmål eller to, men et af mine sidste spørgsmål her i hvert fald. Hvis du skulle pege på én ting, der bliver afgørende for, hvem der kommer i finalen, og hvem der ligger nummer et på mandag aften?
Jamen, det er om Nuama eller Darami viser det højst niveau. Ja. Det er individuel kvalitet, der definerer det. Og nu har jeg jo, jeg hører jo ofte jeres podcast, og alle peger jo på Darami, og det er jo en lille smule kedeligt på den måde. Ikke? Så han bliver jo altid peget ud, men det er altid sådan, jeg ser mixer. Så jeg tror, det bliver den individuelle kvalitet, som skal slå igennem. Og så tror jeg også, hvis man skal sige noget i tillæg, så tror jeg om om Falk rammer dagen eller ej, og også enormt definerende for, hvor hurtigt I kommer til at spille. Og I skal nok mere have Falk på bolden, end lære jer på bolden i opbygningen, hvis I skal være hurtige og gode mod os. Så det vil nok også blive definerende.
Hvem ser du som favorit til at vinde de to turneringer?
Jeg er jo så kedelig anlagt, fordi jeg ved godt, at når jeg selv skal vurdere noget, jeg har følelse i, så bliver det noget råd, ikke? Så det, jeg altid gør, det er godt at sige, hvad siger Otto? Og Otto siger jo så, at FCK begge steder, så det er det, jeg tror på. Fordi så er jeg ikke involveret i de der skide følelser alligevel, ikke?
Det er sgu lidt billigt sluppet, det der, Kasper, synes jeg. Eller lidt
sluppet. Ja, men det er billigt sluppet, men det er også sådan, jeg har det. Altså sådan, ja. Og derfor så kan man også sige, jamen du sagde jo også, at Viborg lige pludselig er med igen, og de har kun 10% mulighed for at vinde. Mm. Så hvorfor skal de lige pludselig tales op? Og der er nok også nogle huller i den måde, jeg bygger argumenter op på, men det må I leve med.
det lever vi helt fint med. Er der et sidste spørgsmål til? Ja, det er der. Der er flere spørgsmål her fra Jens, kan jeg se.
Ja, hvor mange kommer I afsted i pakken på torsdag?
Jamen, jeg tror, at jeg har set nogle billetter om, at der er i skrivende, eller nogle opgørelser om, der er i skrivende stående solgt noget 650, men det plejer ikke rimelig stærkt op mod slutningen. Og så er der jo alle andre, som bare sidder i loger rundt omkring, ikke? Jeg regner med, at halvdelen af logen er fyldt med standfold, som de plejer, ikke?
Ja, det er sådan, det plejer at være. Nå, men hvor mange, det lyder sgu da altså super stærkt, at I kommer en lille tusind mand,
eller hvad? Ja, jeg gætter på 800 i vores sektion, og så og en masse ind i boksen. Ikke? Vi plejer at stå derinde, og så plejer vi at stå og banke ned til de FCK-fans, når Antman skruer i 94 minutter, og det plejer at være ganske underholdt.
Har du et sidste, Jens? Nej, nu er det. Emil, Nix?
Nej, det bliver bare dejligt at få udbanefans med i parken igen. Ja. Der manglede lidt tænding, faktisk, utrolig nok, på tribunen til Derby her, selvom alle tribunerne var fyldt.
Ja, men jeg vil sige igen tilbage til, at nu skal jeg jo have lidt ros, når jeg holder lavet den her podcast, jeg synes, det er en ganske stor fornøjelse at se, hvad der sker på jeres tribuner. Det kan godt være, at Brøndby-fans synes, det er bare en trend, men jeg vil egentlig godt, fordi jeg synes, det er ganske, ganske nydeligt arbejde.
Tak. Ja, og lige over vil jeg så sige, jeg var dybt chokeret, da jeg så jer på et away-afsnit, som var, jamen, som lignede en ret fin hjemme-stand i virkeligheden. Altså, det var sgu, du kan ikke lige huske, hvor det var henne.
Jeg tror, det har været i Lyngby.
Det var i Lyngby.
Jeg håber, vi spiller roligt i gang med at stjæle nogle Brøndby-fans i natten smule med mørke. Jeg håber, det bliver der.
Det ved jeg sgu ikke helt, men jeg vil håbe på, hvis jeg var i din sko.
Nej, det ved jeg ikke. Det er måske igen. Det er en FCK-podcast.
I hvert fald tusind tak for snakken igennem sæsonen, Kasper. Det har været en udsøgt fornøjelse.
Jamen altid. Og så må vi se, hvordan det går. Og jeg håber da, at vi får hunderetten, men jeg er da pessimistisk.
Det er sådan, det skal være. Vi snakkes ved på den anden side af sommeren, hvis du er mod på det.
Ja, selvfølgelig.
Fedt. Ha' det godt så længe, og ja, det må blive ved det. Ha' det godt så længe.
Ja, vi snakker.
Vi snakker, Kasper. Jeres forventninger til de to kampe?
Jeg frygter lidt, at FC Nordsjælland kommer foran 1-0 på et tidspunkt i den her pokalkamp, og så bliver det bare mega op ad bakke, og så skal vi op og score flere mål, ikke? Så det er sådan lidt noget, man har i baghovedet, og ja, i forhold til mandagens Superliga-kamp, så er spørgsmålet, om vi kan i virkeligheden leve med en uafgjort i Farum.
Kan vi det, Jens?
Ja, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Det er jo måske også vores held igen, at alle tager point fra hinanden. At en uafgjort er måske ikke det værste resultat. Det er en svær udebane at spille på, men vi skal da klart bare gå efter det.
Vi skal til at runde ned herinde fra parken af, men inden I får lov til at slippe, drenge, så skal jeg da lige høre, hvad er jeres overordnede forventninger til den sidste del af sæsonen? I startede udsendelsen med at erklære, at I stadig anså FC København som favoritter til DM-guldet. Hvordan har vi ledet, har I det i forhold til Viborg?
Jamen, dem har vi jo slået knepent de seneste par gange, vi har mødt dem. Men jeg er ikke sikker på, at det bliver... at det kunne blive alle gode gange 3, hvis vi mødte dem i morgen.
Vi har dem på udebane i næste sidste runde.
Ja,
det er de også... De er 3 point efter os.
Ja, det er tricky, og som vi lige talte med Kasper om, så er der ikke så meget opmærksomhed omkring dem, og så kan man snakke om københavneri, men jeg tror, det passer meget fint.
Det tror jeg altså,
så ja, det ville godt nok være sensationelt, hvis de luskede sig ind til en DM-titel.
Det ville være en sensation, men jeg må sige, jeg er faktisk nået til, hvor jeg frygter Viborg mere, end jeg frygter FC Nordsjælland i guldkampen. Det kan godt være, det er mig, der har tabt sulten lidt. Hvor står du henne, Jens? Skal vi tage Viborg? Der er vel ikke nogen grund til ikke at tage dem seriøst?
Nej, altså jeg synes også, at Viborg de er sådan en sådan okay outsider til at tage guld. Nu kan man også lige kigge på slutspillet efter de fem kampe, vi er sådan halvvejs i det. Mm. Vi ser, at Viborg de har taget 9 point og ligger nummer 1, og FCK er på 7, og så FC Nordsjælland på 4. Så de har jo den bedste form. Grunden til, at jeg er sådan stadig relativt optimistisk, det er fordi, at i det her slutspil, der tager holdene altså bare point fra hinanden på kryds og tværs. Og det betyder, at vi ikke behøver at være mega dominerende, som vi har set før, hvor vi har haft sådan en kapløb, men at vi bare skal tage en lille smule mere point end de andre. Og ja, altså, vi er FCK, og derfor så tror jeg selvfølgelig, at vi nok skal tage den.
Således kom vi igennem dagens udsendelse. Håber vi formåede at løfte humøret lidt derude i stuerne, eller hvor I nu engang lytter med. Husk, at du kan støtte Absalons Radio økonomisk. Vi har brug for det. Det kan du gøre på buymeacoffee.com/absalonsradio eller patreon.com/absalonsradio. Der er både mulighed for at støtte med et fast månedligt beløb helt til 30 kr. Per måned, ligesom der er mulighed for at støtte os med et engangsbeløb. Vi har brug for al den støtte, vi kan få, og i den forbindelse skal der lyde en fortsat stor tak til jer, der allerede støtter trofast. Tusind tak til dagens panel. Hjælp det lidt på humøret.
Det gjorde det i hvert fald.
Absolut.
Det var en fornøjelse at have i studiet. Tak til dig, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i næste uge. Samme tid og samme sted.